a Viveka je příliš veliké. Jedno druhé nestačí. A jedno na druhé nestačí. Ale v čem je nedostatek toho Bhakti Yogina? Že on se nedostane, málo který se dostane do takzvané prema bhakti, do vyšší bhakti. To je on, proč je, třeba, když on miluje a miluje opravdu tu matku Káli, tak je proti jinému, který miluje třeba toho slona, Ganesha. Říká, ty si nešiká milovat Ganeshu, to je to proti, když já miluji matku Káli, matku vesmíru a tak dále. A ne, že by ho nenáviděl, ale považuje ho za něco nižšího. Teprve ten, kdo se dostane do té nejvyšší fáze, a těch je velice málo, to byl například Ramakrišna, té bhakti, tak dělá to, co křesťan na začátku své cesty, když je mystikem, začátečník mystiky křesťanské dělá to, co na konci dělá bhakti yogina, dopak se toho dožije. To je nedostatek, že oni jdou na to jako na osobní záležitost. Kdežto v křesťanství se nesmí jít na to pojetí náboženské jako na osobní věc. Dal si tomu jíst? Mně si dal jíst. Nejsi oddělenou bytostí. Jo? Co si udělal pro toho? Mně si udělal pro mě. Od začátku tohle to učí Ježíš Kristus. Cokoliv učiníte komukoliv, nejmenšímu z bratřích mých měste učinili, že to je zásada. Čili ten sebezápor, kdybychom toto nevěděli, že to takhle se praktikovalo u něho, tak bychom řekli, no to byl obyčejný bhakti yogin, no ani ne možná, ale teoretik bhakti yoginský, že ano, to byl. Ale když on se nesmířoval s tím, že tomu rozuměl, ale směřoval se teprve tehdy, až to jeho žáci vykonávali. Až to vlastnosti lidské, to jsou vlastnosti lidské, vykonávali. Tedy začínáte být evropským bhakti yoginem, teprve když všechny vaše vlastnosti vykonávají to milosrdenství boží, které není jejich, to je boží milosrdenství, ale oni ho do sebe vstřebávají a pak to konají sami. Tak je důležité, abyste uvědomili, že tomuto se indický jogin, bhakti yogin, nemusí vůbec dostat. On může skončit svůj život tím, že miluje Káli a odejde. A nemiluje vůbec žádného bližního. To se nestalo samozřejmě Ramakrišnovi. Ramakrišna, když viděl, jak bijou nějaké zvíře, tak říkal, přestaňte, mě to bolí. Mě to bolí. Jeho to bolelo. Tak oni museli i to zvíře být kousek dál, aby on to neviděl. Protože když byl ve styku osobním s tím trpícím zvířetem, tak to cítil na sobě. A kdyby to byla rostlina, to cítil zase na sobě. Prostě byl to dokonalý, v té chvíli dokonalý začátečník v bhakti yoze. A byl úplným dokonalým bhakti yogem teprve tehdy, když ho chtěl převést z té takzvané nízké bhakti do toho prema džnana, do toho absolutního poznání Boha, do té advajty, nějaký to tapury, ne? A stalo se to, že tomu ohýnku posvátnému někdo se přiblížil, odpálil se od toho fajfku i rozčílil se to tapury, ten dokonalý jogin. A Ramakrišna se tomu podivoval, nadával mu za to. Jenom se divil, odpověz mě, prosím tě, jak je to možné, že když znáš absolutního Boha bez tvaru, bez přívlastku, a mě si k tomu dovedl, za 24 hodin ho k toho dovedl, že ty se rozčuješ nad tím touto malicherností. A ten Totapuri mu vůbec neodpověděl, než popad pláš a odešel. takhle vypadá ta nejvyšší yoga, džnana, tak ubohá je. A to zaručeně byl veliký zasvěcenec, jenže on člověk si nevidí do pera. On si něco přestírá, on si něco sugeruje, on tak sebe má rád, že neumí správně konat to zapři sama sebe. A tím méně to následují mne. Já si myslím, že tam Puri se nikdy neukázal už tomu Ramakrišnovi, že následoval potom zpětně toho Ramakrišnu. Že to vzal znovu jako dopáčko dohromady a opakoval si bhakti jogu. A zaručeně přišel na to, že není tak pozadu, jak si myslel. A my to víme taky, protože dominantou Ježíšova učení bylo konkrétně, okamžitě, bez mezer pomáhat. Jde jen tom, je možné, že ano. Křesťani to dokonce potom dneska to přehánějí, že například taková Subirusová Bernardetta, že ano, viděla trpící lidi a prosila Boha, aby to utrpení směla zmírnit těm lidem, že ochotná na sebe vzít to její utrpení, aby oni netrpěli, aby se o nich trpěla ona, a ona byla těžce nemocná od té chvíle. Toto neměla dělat, hrát si na Pána Boha, to nemá. To křesťané zase si moc hrajou na toho milujícího Pána Boha. A jenom si to hrajou. Nemohou jim být, oni nemohou být spasitelé. Oni nemohou člověka zbavit veškerého utrpení, protože to utrpení má význam obrovský v té dvojnosti. To si drží za ručičku s tím, s tou blažeností. Tam blaženost není jenom ananda, ale taky je to pomíjející blaženost, která má vždycky svůj původ v něčem pomíjejícím. Například já to vím jako notorický alkoholik, jakou blaženost mě způsobuje, když chlastám pivo, ne? Usmíváte na mě zbytečně, protože já to vím, protože mi to chutnalo. Škoda, že mi byly 3 roky. A já si to pamatuju. A protože si to pamatuju, tak to je jeden z důvodů, proč to nemůžu pít. Protože vím, když mě například voní taky cigareta, že bych si aspoň jednu zapálil na den. Já si nezapálím, protože vím, že by mě chutnala. Když mě voní ten dým a to ani kuřákovi nevoní, tak bych se stal opravdovým kuřákem, kdybych do toho začal, kdyby začal kouřit. Já nesmím si říkat, jedna cigareta nic nedělá. Není pravda. Na této cestě je třeba ne být zásaditý, nebo kyselý, ale být úplný. Dokud není úplná 30, už můžu mluvit také symbolicky, tak nemůžete přejít z cesty, která je zatím osvěcovací, do cesty spojovací. Vy musíte pomocí cesty osvěcovací doplnit si tu neúplnou 30 první a potom to jde zase dál, čili to je cukatura. Vy 100krát opakujete si znovu cestu očistnou, abyste mohli udělat třeba malinký krůček na cestě osvěcovací a tak dále, to nebudu dál rozvádět, to už vám logika řekne, že to je obdobné mezi druhým a třetím stupněm. Ježíš Kristus nepotřeboval 2krát přijít do hrobu, ale my do toho hrobu vstupujeme třeba 100krát. To je slabost člověka. Já jsem byl v hrobu minimálně 100krát. To byly ty moje extaze. Bez tvaré, bez jakýkoliv útěchy, temná prostora, ani ne prostora, prostě hloubka. No, to z začátku působilo strašným dojmem na mě, než jsem se z toho zmotořil. Prosím vás, toto udělal Ježíš Kristus za 3 dny najednou. Kam se my lidé hrabeme? Zatímco tam, tu první 30, tu jsem vlivem lékařů a toho, té oběti 13 let, jak jsem o ní často říkal, proto nám to pořád opakuju, ne abych sebe chválil, ukázal odstrašující třeba příklad, nebo dobrý příklad, obojí musíte vidět vedle sebe. proč nastalo tamto a proč to u vás nenastalo, abyste si nekrutili hlavou, proč to u mě není. Třeba jste nemohli se dostat do Jordánu jenom proto, že jste 13 let se neobětovali. Za někoho, ne za sebe. Nebo to vymístění. Já jsem si musel říkat cizím slovem, promiňte mě. Vymístění ze sebe. Zapření sama sebe. A teprve, když jsem to jako udělal, tak to šlo se kousek dál. Myslím, že jsem toto kapitolu taky doříkal. Uznává vyšší princip, který stojí zatím a který vytváří vesmír. Jeden to neuznává a myslí si, že na tom líp. A jeden to částečně uznává a někdy a něco říká, něco je od něho a něco je od nás. A to je ten asi nejblíž pravdě. Protože když něco, například karma jogin, když něco neděláš tak, jako bys to musel všechno sám udělat, ale přitom dobře víš, že to jenom musíš zahrát dokonale tak, abys to opravdu udělal, jako bys to dělal sám, rozumíš? Abys neubral tomu na váze. S takovou váhou to dělal, jako bys musel, jako by tě Pán Bůh vůbec nepomáhal. Takový člověk je správným karmajoginem a ten brzo přijde ten princip, který stojí za tím, že on to jakoby musí sám udělat. Že to síla, která mu umožňuje, aby to udělal, a ta, že není z něho, a to, že se v něm akumuluje, tak je to jenom vlivem toho, že má nějakou strukturu organismu, která tu akumulaci dovoluje, ale nic jiného. Budu říkat u nohou mistrových, ale to byl Hatha Yogin, kterým je zakázáno věřit. Tomu taky. A on mě říkal, za 20 let jsem dosahl té extaze, kterou si dosahl okamžitě po zvládnutí Padmasány. O tom se mě vůbec nezdálo. A ne, že jsi lepší, ale že máš za sebou lepší systém. A ten je nadšen, v tom systému je člověk nadšen pro Boha. No, to mě trošičku přeceňoval. Protože no, já jsem ho přitom nechal, pochopně, já se nebudu hádat. On je mistr, já jsem žák. Ale ne, možná to tak nemyslel, jak to říkal. Ale jak já jsem byl nadšen? O to nadšení ve mě viděl správně. To zaujetí pro Boha viděl správně. A pro to zaujetí já jsem okamžitě přešel ne přes ty všechny 5 úrovní nebo 6, co vezím ještě, do samadhy. A nýbrž, já jsem tam přišel rovnýma nohama z dola nahoru, ne? Byl jsem předtím dole a rovn se přenes nahoru a vynechal jsem celou páteř se všemi lotosy a všechno, ne? A on přišel na to, že to způsobilo nadšení, zaujetí pro Boha. Ale v tom se míry do té míry, že to zaujetí ve mně způsobil Bůh. Si já jsem tomu přišel jako slepý husy. Najednou to zaujetí tady bylo. A předtím jsem byl nevěřící, ne? Můžu já si to přivlastňovat? Můžu. Protože já jsem předtím se obětoval a tato oběť 13 let soustavně, denně a několikrát za den za tu víru té své rodiny, ne? A to způsobilo, že se to ve mně vzrostlo, ani jsem věděl, že to zrůstá a přeteklo v podobě extaze. Rozumíte? Takže můžu za to. A zase budu říkat dál. A nemůžu za to. Protože jak jsem se k té oběti, prosím vás, já si neprotiřečím. Já musím ale to po částkách analyticky říct. Toto dělá to je tomu dobře. A nemůžu za to. Takhle postupuje analytik. A já musím s vámi, protože jste analytický bytosti, stejně dobrý jako tenhle ten, a je ve svém oboru, ve svém životě, tak ve svém způsobu života, tak já vím, že toto způsobili lékaři, protože mě osamostatnili vědomí z těch mezí A, B, kterým rozumíte, co jsou, a tím mě umožnili, aby se do mýho života dostala celá řada zákazů a celá řada příkazů. A v těch příkazů byl cti víru svých rodičů nebo svého blízkého okolí. Takže to by vypadalo, jako že tady to začíná. Není pravda. To by se na tom byli uboze. By se museli prodělat takový operace za vědomí, a to nikomu nepřeju. To svatá Tereza říká, prosím tě, takhle to nevykládej. Vždyť je přirozenější, že jsem žádnou operaci za vědomí neprodělala. A získala jsem ty věci taky, z jiným způsobem, přirozenějším. Ačkoliv to úplně přirozený nebylo, že byla už na nervy tak hýn, že musí nosit prostěradle, že, aby se dostala do kostela. No, kde to tedy bylo? Kde byl ten začátek? Začátek byl v tom, že já jsem obezností byl snadno nakazitelný. Měl jsem bylo mě příhodnější prostředí, abych sebral nějakou infekci. Já jsem sebral infekci do tohoto kloubu, ale ne do toho kloubu. Tam prý byl malinký řídek, říkal ten doktor Třízek, který mě ošetřoval. Je to malinký řídek, říkal. Matko, nedělejte z toho komára ve zvouda. Nechte to, až to dozraje a potom to vymačkáme. Předtím, než se tohleto stalo, nastala v srpnu 1911 a tohleto nastalo 1914. Byla tam ta infekce po té infekční chorobě oce ještě v tom domě? Mohla být. Mohla. Ale tak já jsem to chytl, protože jsem byl náchylný k tomu tím, že jsem byl obézní. Rozumíte? Je to možné. Nebo nebylo tam všechno vyčištěno tak dalece, abych já třeba se do toho nedostal. No. A zase to není začátek věcí. A řeknete, tak je tady nějaká asi předurčenost, že jo? Kde pak? Je to nějaká genetika. Kde pak? Já se kdybych probral celou genetiku, celou předurčenost, tak bych se dostal zase za ně. Já nemůžu věřit na předurčenost, protože vím, že to není začátek věcí. Tam někde předurčenost je, vlivem toho, co bylo předtím. Genetika nějaká je, vlivem toho, co bylo předtím. A co je zatím? Já to řeknu jedním slovem, prosím vás, abych se vymklul z toho dlouhého analytického povídání a řeknu, protože jsme nestvoření. Protože jsme věčné bytosti. A stali jsme se stvořenými, časnými bytostmi. Stali jsme se. A když se člověk stá, tak se všelico mu stane, protože to potřebuje. Je to potřeba toho člověka. A potřeba toho člověka je dána vyšším způsobem hodnocení situace třeba nejenom u toho člověka, ale u svého lidstva. Takovýho člověka prostě, jako jsem byl já, který prošel obráceně životem než normálním, takových je také zapotřebí. Je jich strašně málo zapotřebí, ale v tom řádu dualistickém je jich zapotřebí. Že oni ten dualistický řád obrátí na ruby a tím se dostanou k jejímu konci brzo. Rozumíte? No tak. Je to pro něho utrpení veliký, ale musí to nést za ty ostatní. A když si uvědomí konečně, že on je tady proto, aby se obětoval za ostatní, to je veliká přednost proti ostatním, kteří to neví. A on se stane potom možná lepším křesťanem. Když mu to dojde třeba pozdě, to došlo v 17 letech. No a tohleto spojení s Bohem mě došlo v 17 letech. To je prostě za 10 let, víte. Takže ono to nejde podle nějakého řádu, který si my vytvoříme v hlavě, logického řádu. Nebož ty věci narůstají nerovnoměrně v člověku. Dokud jedna, která je pozadu, nedoroste k té, která je vepředu, se nechytí za ručičku, tak jako celá bytost nemůžu jít dál. A já mohu jít dál jenom jako celá bytost, se musí tyto sláčecky dohonit, rozumíte? Tak nějak to v tom lidském organismu je. Prosím, pěknou se mi líbí. Dalo by se říct, že v okamžiku narození už existuje nějaká ochota tu oběť přijmout. Tak odpověď zní trošku složitě, ale doufám, že ji budete rozumět. Ta ochota neexistuje v tom narodivším se člověku, vůbec ne. ale ta ochota je u Boha. Ta u Boha je u věčného spasitele. Ten spasitel je jeden z aspektů božích z té trojice, který je vždycky ochoten trpět za to stvořené, ano? A jestliže se podaří vlivem okolností, vlivem událostí to do někoho vlít, tak to už není, prosím vás, ochota toho člověka. Když nesmírný význam událostí. To nikdy nedocenuje, proto si nevážíme do života. Važte si každé události v životě, i to je nepatrné, že má význam, který nechápete, že je něčím, co se stalo proto, se stalo jenom proto, někdy, jenom proto, že vy nevíte, co děláte. Vy jste, protože nevíte, co děláte, způsobili nějakou událost. Jako třeba tomu, ti, co popravovali Ježíše, způsobili, že ho popravili a nevěděli, co činí, jak tam Ježíš prozradil. Kdyby věděli, co činí, tak se chovali možná jinak. Například oni chtěli vyvrátit křesťanství, ty farizeové, a oni ho postavili nohy. To zaručeně nechtěli. No. Nevěděli, co činí, když popravovali Ježíše. No není popravit Ježíše, jako popravit Karla Makoně, to je rozdíl. Panečku, to se dopustili obrovské chyby. Takže dejme tomu 10 000 popravených křesťanů, to ještě nevydá za jednoho popraveného Ježíše. Ani ne. Je to líbí. A taky někdy musím pochválit, víš. Já jsem teď zapomněl, že jsi formulista, víš, formulář. Hotový formulář si, i teďka, víš. No a to má tento nedostatek, teď tě nenadávám už, že když já se vyjádřím tak nějak globálně, že není téměř člověka, tak já jsem to říkal, který by se v okamžiku smrti nespojil s Bohem, jo? Téměř není, až na nějakou výjimku násilné smrti, že ano, a tak dále. No já jsem minul ještě nějaké maličkosti, brkotinky, ale v podstatě to platí, že prakticky všichni lidé v okamžiku smrti se spojí s Bohem. Kde je potom ten očistec, že, a to všechno ostatní, co přitom taky, a proč jdou do očistce a podobně. Že, to všechno já musím odpovědět teďka, promiň mě. Protože já si kolikrát pomáhám s kratkou, to přiznávám. Že řeknu, že místo, abych řekl, tento život, mám říkat takhle, teďka nemusím být líný, když to chceš vědět. Tento život je k tomu, abych tak, jako jsem od Boha přišel, co by nestvořený, ne co by stvořen, tak taky se k Bohu musím dostat. Čili musí život stačit k tomu, nebo ten smysl to má, aby mě spojil s Bohem. To je pravda. Jenomže já jsem se dostal od Boha dvojím způsobem. A to už jsem líný to pořád opakovat, prosím vás. Teďka to opakovat asi po 1000, ale budu to opakovat znovu. A zase budete říkat, jo, to tam máš pokaždý znovu říkat. No to by se nedostal ku předu, přátelé. Teď to řeknu a jednou pro vždycky už tam říkat nebudu. Promiňte mi, už se rozšilu. Osiže. A teďka. Je to takhle. Protože si jsem dostal na ten svět nejenom jako nestvořený, ale také jako stvořený, tak to stvořené je dočasné, ale ne všechno stvořené okamžitě uhasínající hodinou smrti nebo chvílí smrti. A tak něco dohasíná ještě v pekle, něco v očistci, něco v astrálu, že jo? A poruzu si to dohasíná, co je mi do toho, kdy se to celé dohasíná. Ale zaručně se to nedohasne v okamžiku smrti. A když já řeknu, neznám člověka, to je výjimka, že by v okamžiku smrti nepoznal Boha, tak mám pravdu. Protože to věčné nepotřebuje dohasínat, to přejde okamžitě. To jsem měl přitom říct, ale nechtějte, já jsem to kolikrát říkal, přitekávat, že to víte. To věčně tam přejde. Či čím jste nestvoření, to tam přejde v okamžiku smrti, ano? čím se stvoření, to si musí chudinka ještě pobývat, jako ty říkáš, že budeš pekle, já tomu věřím. A já se očenáši tomu taky, já tomu, to říkám, očistci tomu taky věřím, že jsem to prodělal, tak už to mám za sebou, tak vím, že mě to potrefilo už, ne? No a někdo do pekla, někdo do astrálu a do života v jemném těle a dlouhodobého života v jemném těle a no a po různu. Ale řekl by tvůj tatínek, co o tom vůbec mluvíš, když ty jsi jednou nestvořen a to je to hlavní, čím jsi. Nestala si tě křivda, že jsi umřel fyzicky, neboť umřelo jenom to, co se stalo, co bylo dočasné. To, co je věčné, není závislé na dočasném, to se po skončení tohoto dočasného života vrací Bohu. Čili každý je spasen v této stránce věčné, protože to věčné není závislé na dočasném a nemůže být vůbec spaseno, protože vůbec nemusí být ani o spáse, protože toho se spása netýká. To má jenom nějaký úkol a to si provede a odejde. Jaká pak spása? Takhle by mu byl tvůj tatínek. Když na něho vzpomněl. Takže to je asi odpovězeno, ne? Dokladli otázku. Ten řetězek sebe, postupného sebepoznání, já to řeknu trošičku srozumitelněji, je závislý na tom stvořeném, že ano? Že ono to nemůže neustřebat, že jo? Tak jsi to myslel, ne? No, máš i nemáš pravdu. Protože je to závislé na Bohu především. A já nesmím tuto závislost zapomenout. Jinak to všechno je v pořádku, ale protože nebylo v tom výroku tvém nic zmíněno o této závislosti základní, a když tato závislost základní je vynechána, tak to ostatní stojí ve vzduchu. A mohlo by to způsobit, že by to vyneslo na povrch další otázky. Řetěz otázek. A proč, a proč, a proč, a to by bylo nekonečné. Tak já ti něco říkám, řeknu. Proč je to závislé a do jaké míry je to závislé na konkrétním individuu, že? Ten řetězec vývojový a u každého jinak. Do toho radši nezasahujme. Protože to je vyšší inteligence, která ví, proč je to tak závislé. Já bych musel odpovědět, proč je některá živá, proč je některý živý organismus mravencem, prostě jiný broukem oncideres, proč jiný člověkem, a zase různého typu, a proč jiný je kamenem a tak dále. Kdybych toto zodpověděl, a to bych opravdu potřeboval na to odpovědění pro těch proč, strašně dlouhý čas, a těžko říct, že byste byli někdy s tím spokojeni, protože to se nedočerpá. To jsou miliardy variací. Jimi mám projít? Jenom jako, já to dělám příkladem jenom, že uvedu jeden příklad, třeba Bouka Onsider, dejme tomu. No a odbíru to všecko. Takže ta otázka je hezká, mně se líbí, ale já ji nezodpovím. Nezodpovím. Protože já si nechci prodloužit pobyt zde v tomto místě. No? Tak neměj mě to za zlý. Já budu špekulovat, jak je to říct mezi námi čtyřma očima, aby to nevyžadalo žádnou delší dobu. Protože ty jsi člověk takového druhu, že když já si vzpomenu na nějakou obdobu na toho, co se ptáš, ze zubařiny, jestli vzpomenu, tak tě zodpovím tuto. Teď... Takže začnu s tím údivem. Možná, že jste byli udivený, že jsem považoval toto za tak důležité, jsem to potřeboval vyřešit, dořešit a odejít od toho. Ale já jsem si sebou vzal spis, který tady moji přátelé počkrtávají podle mě, a já mám obavu, že toto není správný způsob podle někoho něco počkrtávat, protože mají důležitost, vidí někde důležitost někde jinde a to si musí počkat sami pode sebe. Tady je jedna kapitola, ono jich tady víc hezkých, kterou jsem si vybral z toho momentu, kde oni zakončili, abych aspoň řekl, jak by to měli počkrtávat dál. Nic jiného. Ještě bych se zeptal, potřebujete něco k tomu doložit, co jsem ještě teďka doříkal ráno? Bože, za nutné něco doložit, kromě Olivera, prosím vás. To ne, tam to doložíme soukromně, mezi těma očima. Tak, to je dost taková nejasná otázka. Dvou se o tom míchá všude na světě. Dejme tomu, tomu hinduismu máme trošičku daleko, nevidíme ho, vidíme ho jak spíš jako celek a je nám divné, že jako tam můžeme taky škatulkovat, můžeme, ale dejme tomu, vidíme zblízka tady křesťany a křesťanství a víme, co tam je škatulek. Takže ona není jednota mezi člověkem, který nosí oranžové roucho v Indii a mezi běžným člověkem, který patří do nějaké kasty. Aspoň si tomu přidejte pojem kastovnictví, aby se tomu dobře rozuměla. Kasta v Indii je něco tak strohého, i do dneška, protože to přežitek, a oni to sami vědí, aspoň tu je tento ví, co já komentuju, že na jedné straně, když ten, kdo se ocitne ve stavu probuzení, má právo se zříci své kasty a všichni, aby to poznali, tak ho poznají podle toho, jestli je spravedlivým člověkem, že si natáhl oranžové roucho, tak pak tedy se překonává ta kasta lehkým způsobem. Natáhne si oranžové roucho a všechny kasty padají pro něho. A všichni ho považují za takového člověka, který má přístup ke všem. Když to jinak se kasty oddělený a ta kasta vyšší by nejedla stravu připravenou kastou nižší. Připraveno s člověkem z té kasty. Podívejte se, to my u nás nemáme. U nás máme jenom jazykové bariéry a majetkové bariéry a to je něco slabšího než toto kastovnictví indické. To je tisíciletá tradice, ovšemže chybná. Ale jak to tam je s tím kastovnictvím? Že ono to bylo původně něco, co velice pomáhalo k duchovnímu pokroku. A teprve potom se to zvrhlo v zastaralý způsob, už zastaralý způsob přístupu všech ke všemu vyššímu. Ten z toho nejnižšího, z té nejnižší kasty, ten prostě, jak oni věří, a to věří teprve od 3. století před Kristem, od krále Ašoky, se do toho zrodil koloběhem životů, takže náleží mu, aby, jako byl, aby jim bylo opovrhováno všeobecně. Tak to není pravda. Může být probudilý. To se stane, že jako je probudilým přes všechny ty překážky kastovnictví. Kdy pak oni přestanou s tím kastovnictvím? Říkáte si. A já když tady nějak rozlišuju mimo rámec kastovnictví, chceme normálního jogina, ještě od takového jiného jogina, jako je Shrivalmi Doghos, dělám tady dvě kasty, že ten normální jogin by se měl zříci toho, že toto nesmí, tamto nesmí, protože to nesmysl. Něco je dobré, ale to, že nesmí věřit, to je nesmysl. Ale není to nesprávné, když jde k učiteli, že musí přestat věřit na to, na co věřil předtím, protože ten mistr by ho nemohl lehce zpracovat podle svého. Ten musí být oblomonou, nebo vláčnou, nebo tvárnou hmotou myšlenkovou i tělesnou, aby on mohl na něj působit. Když tady byla řečena něco o Šivanandovi.
No dál mu přitom jméno třeba Šivana.
Cože?
A dál mu třeba jméno Šivananda.
No
Šiva je Bůh.
Tak... Ananda?
To je
blaženost. Blaženost. Blaženost stvořitele. Ale když je to blaženost stvořitele, tak to je podivná blaženost. Stvořitel jde všechno samo. Podívejte se, četla se Šivanandu a to bude všechno samo. Protože má tu, je tu vlastnost blaženost stvořitele. Ale zkuste si to podle něho. A ono to nepůjde. Já mu mám jednu věc za zlý a to je důležitá, myslím, věc, že je to americký způsob myšlení. On podlehl tomu duchu amerikanismu a ono mu jde strašně všechno snadno. Ale pokuste se, prosím vás, podle toho, škoda, že tady nemám Šivanandu, kterýkoliv kapitoly vzít tady po ruku a zjistili byste, že je to bludař. Ale tak strašný, že v 20. století není podobného jemu. Protože ono to nejde. Ono je to všechno správné, ale ono to podle toho nejde. To je zrovna jako třeba s podobný bludař u nás je, promiňte mi, Jarmilko, podobný bludař u nás je doktor Eduard Tomáš. Promiňte mi, Jarmilko. Prosím, promiňte mi, Jarmilko. Ona ní trpí. A, no, asi jo. Protože chová se, jako by na ní trpěla. Třeba ne, třeba hodně ani neví. Ale ono jí zatím jde všechno snadno. A to je blud. Ono to třeba, jak se právě obává, nakonec snadný nebude, a bude to velmi těžké. A ono je lepší, když napřed to jde nesnadno a potom to jde lehčím způsobem. Mně to šlo strašně nesnadno. A čím dál, tím to šlo snáze. Jak to přesně říká svatá Terezie z Avily? Když jdeš po cestě těch 7 stupňů, jak tam píše o těch 7 komnatách, v začátku to musíš šlapat těžce, musí se snažit být spravedlivý, dobrý, nehříšný a něco všechno. A nakonec zjišťuješ, že to nedokážeš. A čím dříve to zjišťuješ a přesto se snažíš, tak tím spíše vidíš beznadějnost svého počínání. A snáze pro tento pocit opouštíš sama sebe. Takže tato nesnadnost na začátku je snadností v sebeopuštění, v sebeoproštění, v sebezáporu, opuštění sama sebe, že jo? A prostě v celku, jedním slovem se to dá, si tím slovem říct, abandon. Opustit nejenom sebe, ale všechny představy o sobě, které jsou vždycky chybné, protože nejsou zhora vedeny. Tak já myslím, že jsem to odpověděl, ne? Já mám totiž... Měli jsme u nás ve sboru příkladem, uvádět to příklad, se to za hroznou věc. Tento způsob, který občas, který mu podlehal občas iši Anomi Dohos. A podlehal mu já vesele, to já vím. Že totiž měli jsme u nás nějakého doktora Růžičku ve sboru, který byl rodem to kape. Ovocilo je učitele nebo profesora němčiny, doktora filozofie vystudovaného v Německu, původem Čecha, nějakého Růžičku a byla světová válka druhá, a byl v tom Zlíně v našem sboru. Tak on říkal, já trnu, že přijdou na to, že já jsem Němec, že neumím česky. On tam byl kvůli tomu, že neuměl česky a že pořádně vyučoval tu němčinu. A měli filozofickou fakultu, vyučoval to pořádně, že ano. Ale česky, když to měl přeložený, tak to byla hrůza, to byla čeština. A jednoho dne se opravdu stalo, že přišli pochopové nacističtí a říkali, befindet sich hier irgendein Růžička. A my jsme řekli, ano, nemluvili vůbec česky, tu je ty dva. A ukažte mě ho, já jsem byl při tom, který ho ukázal. A oni řekli, pane Růžičko, samozřejmě to říkal německy, vy jste Čech. On perfektně říkal německy, že je Čech, ne? A tak nám to řekněte česky. A on koktal a neuměl ani říkat, já jsem Čech. Tak jak to, že jste Čech, když neumíte česky? Vy jste Němec, vy se ulejváte a my potřebujeme každého vojáka. Ale my z vás hned vojáka neuděláme, protože cítíte opravdu Čechem vnitřně. Oni znali jeho historii, znali, že mě stříčka, to byl bratr jeho tatínka a on od mládí byl nucen žít v Německu, v Berlíně a tam byl živnostníkem, krejčím. V jeho rodině ten stříček ho nechal vyučovat vysokou školu, vyučit se na filozofa, ale nepěstoval s ním češtinu. Že on tam byl pořád, občas promluvil česky, protože měl s ním lítost, ale tak málo, že on chudák koktal hrozně česky a to byla čeština. Pády vázly a všecko vázlo, zba časy, o tom ani nemluvím. Vidy to vůbec neznal. To. No a oni mu řekli, my vás nevíme hned na frontu, buďte bez starosti. My vás vyjmeme, abyste poslouchal Hitlera. A on se musel každého kázání hitlerovského, ať bylo třeba v Hamburku, nebo v Drážďanech, nebo v Mnichově, nebo v Norimberku, on se ho musel zúčastnit. Když byl poprvně na takovým kázání hitlerovým někde v Norimberku a vrátil se odtamtud, tak mě říkal, že se mnou mohl mluvit německy, tak mě říkal, prosím tě, Karle, měj ze mě strach. Já jsem tam přišel s odhodláním, že té sugestci, ve které se vyznal Hitler, nepodlehnu. A když kázal hodinu, tak se mu začíná dávat za pravdu. Když kázal 2 hodiny, to se musí moc dlouho do toho člověka lít. Proto to říkám všecko. On napsal veliké tlustopisy, ten Šivananda, jo? Aby to opakování lže, aby to udělal pravdu. To on znal, tento trik, bezvadně. Ale vždycky, nikdy to nejde. Když se to opakuje, tak to zůstane lež. Pro mě to zůstane lží. A u něho to jsou lež na lží. A nejenom proto, že by to říkal špatně, ale to je obráceně. A jenom obráceně. Všechno je pravdivý, ale všechno obrácen. Já bych ještě chtěl říct tohleto. Ten Tomáš, doktor Eduard Tomáš, je spravedlivý člověk. Všeli, co zví. Ale on radí k provazování jogy tak, jako by předtím, než člověk se stane joginickým žákem, nemusel být napřed člověkem, který něco zvládne v tomto světě. Musí zvládnout stav probudilosti. No, to prostě jsem si otevřel, abych toto vykládal. A teprve, až zvládne stav probudilosti, až více to probudilosti a zatouží po probuzení duchovním, teprve pak může do té jogy a může tam něco pořídit. Ne, kdo chce získat zdraví jenom, kdo chce se tam protahovat, kdo chce dýchat, kdo chce relaxovat, kdo si chce uvolnit mysl, to bych ho nepovažoval za někoho, kdo by byl v Indii přijat mistrem do jogy. To by nebyl přijat. Čili včetně s Ninou, tady není v Československu člověk, kdo dělá jogu podle tohoto stylu, aby byl přijat tím nejhorším joginem v Indii. Co sem přijdou a říkají, že to stačí, ty jsou ještě pod těmi nejhoršími v Indii. To jsou fakiři, kteří tady mohou maximálně léčit. A ono to vychází tak dlouho, než ta chodba zase přijde na toho pacienta. A to, ty konce jsou horší než ty začátky. Tak není to nic, trošku si cvičíte, tak to je podle mě, víš, jak tomu říkám, ozdobná zahálka. A proč by si, jsem mladý, můžete se zahálet, jak chcete, a říkáte tomu yoga. Já tomu říkám zahálka, protože yoga to není. Který zná dobře paní Cílu Černou. Ona tímto způsobem, jak říkáte, napřed dělala spiritismus, potom přešla k Weinfurterovi, nakonec přešla k Brantonovi a tam zůstala u toho Brantona, ano? To si nesmírně vážila, protože mu nerozuměla. To je zajímavý. Je otázka, jestli někdo, když projde těmito stupni, jestli to vyšší pochopí, protože se příliš skličkatila ta jejich cesta, příliš se zakroutila. Ono když není třeba, aby něco předtím předcházelo. Pamatujte si na jeden výrok. Když někdo přišel za Kristem, za Ježíšem, a chtěl ho následovat, a chtěl předtím ještě aspoň pohřbit otce, nebo zasít pole, tak on říkal, a nechať mrtví pochovávají mrtvé. A ty pojď hned. Kdyby nešel hned, tak promrhal tu sílu, která není z člověka, která není z toho postupného chápání věcí, nebož tyto věci se nechápou postupně. Já to vím z zkušenosti. Já jsem byl násilím do toho přiveden, to není taky správné samo sebou. Ale když jsem v 17 letech byl v tváří, tak jsem se osvědčil Bohu, tak asi na tom něco správného přeci je. Přijde mi to. Něco na tom asi bude, že jo.